πρώτο πρόγραμμα.
Citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old late lane. I passed by a thousand signs looking for my
Το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνικού στη Ρωσία περιγράφεται από τα έγκυρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως ένα ιδιαίτερα προκλητικό βήμα με πολύ δυνατό όμως συμβολισμό που οπωσδήποτε όμως προκαλεί και παγκόσμια ανησυχία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ικανοποιήθηκε με την εξέλιξη αυτή, αλλά έκανε και μια αμφιλεγόμενη δήλωση, τουλάχιστον για το timing της, ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με τη Ρωσία θα τελειώσει γρηγορότερα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου τουλάχιστον έχουμε πιο ανώδυνες ειδήσεις, όπως η διαγραφή ας πούμε του κυρίου Σαμαρά και πόσο ψηλά θα ανέβει το θερμόμετρο στο debate των 4 υποψηφίων για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Νοεμβρίου του 2024, η 11η ημέρα. Βέβαια, αφού πήρα το ίδιο το κείμενο της προηγούμενης εβδομάδας, συν 7 μέρες, 18η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία τη στιγμή που ο ρωσικός στρατός μετέτρεψε σε κόλαση την πόλη Σούμι στην βορειοανατολική Ουκρανία, ο Biden έδωσε το OK στον Ζελένσκι να χτυπήσει εντός της Ρωσίας με πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς που διέθεσε η Αμερική λόγω και της ενεργής εμπλοκής πλέον και του βορειοκορεατικού στρατού κοντά στο ρωσικό. Ανώτατος Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για μεγάλο βήμα προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην ατζέντα της ημέρας εδώ ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στις 12.30 θα έχει συζήτηση με την δημοσιογράφο Φρανσίν Λακουά στο πλαίσιο εκδήλωσης του Bloomberg με τίτλο «The New Era of Greek Banking», η καινούρια εποχή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στις 5 η ώρα το απόγευμα θα συναντηθεί με τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Volker Turk στο Μέγαρο Μαξίμου. Και στις 6.30 το απόγευμα έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Θα είναι μια συζήτηση με τον Ανδρέα Σταυρόπουλο, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αντιπρόεδρο του Endeavor Greece, όπως λέγεται, στο πλαίσιο του Gen AI Summit. Έχει να κάνει με την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόσωπο της ημέρας είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τέθηκε εκτός Νέας Δημοκρατίας έπειτα από δηλώσεις του για εθνικά θέματα και για τον Υπουργό Εξωτερικών που κρίθηκαν από τον Πρωθυπουργό με σύμφωνη γνώμη και ομάδα στενών συνεργατών του ότι ξεπέρασε τα όρια. Θα το συζητήσουμε σε λίγο και αυτό. Ανάρτηση της ημέρας από τον επιχειρηματία και πλέον υπουργό αποτελεσματικότητας του Τραμπ όταν θα αναλάβει τα καθήκοντά του, τον Elon Musk. Σήμερα στο X Twitter, είναι δικό του το X Twitter, έχει αρχίσει να ενημερώνεται για πράγματα που θα πρέπει λέει να διαχειριστεί και έγραψε το εξής σαν πρώτη εντύπωση. Μα υπάρχουν τόσοι κρατικοί υπάλληλοι και αξιωματούχοι που παίρνουν αποφάσεις για διάφορα ζητήματα που είναι σαν να βλέπει σε αγώνα ποδοσφαίρου περισσότερους διαιτητές παρά παίκτες μέσα στο γήπεδο. Welcome to the world of politics, Mr. Musk. Καλώς ορίσατε στον κόσμο της πολιτικής, του γράφουν από κάτω στα σχόλια στο X Twitter. Από τα μέτωπα των πολέμων, 409 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Παλαιστίνη, που βεβαίως έχει επεκταθεί πια και στο Λίβανο με την Χεζμπολάχ, έχουμε και χτύπημα ακόμα και στη Σύρια. Τα νεότερα σήμερα από την διαρκώς επικαιροποιημένη συνοπτική ενημέρωση από την Guardian είναι τα εξής. Η Χεζμπολάχ φαίνεται να ανταποκρίνεται θετικά στην αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές της οργάνωσης στο Λίβανο. Ταυτόχρονα όμως το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε με στοχευμένο αεροπορικό χτύπημα στη Βηρυτό τον υπεύθυνο ενημέρωσης της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Αφίφ. Στο μεταξύ, συριακά μέσα μεταδίδουν σήμερα ότι 15 άτομα σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα Δαμασκό. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει, λέγοντας ότι υπάρχουν ομάδες της Ισλαμικής Τζιχάντ και εκεί, οι οποίες και διοχετεύονται προς την Γάζα. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 999 ημέρες, αύριο 1000. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα νέα από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Εδώ βεβαίως κυριαρχεί η είδηση για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν την απαγόρευση στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί πυράβλους μεγάλου βεληνικούς για βολές σε ρωσικό έδαφος, για χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος. Η απόφαση κρίνεται ότι κλιμακώνει την σύγκρουση στην Ουκρανία, ήδη προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις στο Κρεμλίνο. Η Δύση έχει αποφασίσει να τραβήξει και άλλο το σχοινί, κάτι που μπορεί να αναγκάσει τη Μόσχα να τελειώνει με το ουκρανικό κρατήδιο, ισοπεδώνοντάς το εντελώς σε ερείπια μέχρι το πρωί, δήλωσε ο Αντρέι Κλίσας, ανώτερο μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Άνω Βουλής στη Ρωσία. Επίσης, ο Βλαντιμίρ Τζαμπάροφ, πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Ρωσικής Άνω Βουλής, δήλωσε από το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ: «Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου». Οι δηλώσεις έγιναν αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Joe Biden, αντέστρεψε την απαγόρευση εκτόξευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο ρωσικό έδαφος, επιτρέποντας να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ρωσικών και βορειοκορεατικών δυνάμεων στην περιοχή του Κούρσκ. Θα επιτραπεί συγκεκριμένα η χρήση των πυράβλων ATACMS, οι οποίοι έχουν βεληνικές 190 μιλίων, 300 περίπου χιλιόμετρων. Η απόφαση, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Guardian και του γαλλικού πρακτορείου, ελήφθη εξαιτίας της παρουσίας και εμπλοκής βορειοκορεατικών στρατευμάτων που πολεμούν μαζί με τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Αν και δεν υπήρξε ως τώρα κανένα δημόσιο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο, η είδηση εμφανίστηκε αρχικά και σχεδόν ταυτόχρονα στη New York Times, στην Washington Post και στα πρακτορία ειδήσεων Reuters και Associated Press. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, φάνηκε να επιβεβαιώνει την είδηση, αν και, όπως είπε, οποιαδήποτε απόδειξη για την αλλαγή της πολιτικής της Ουάσιγκτον στο θέμα αυτό θα φανεί στο πεδίο της μάχης, εάν και όταν χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι. Σήμερα, πρόσθεσε, γίνεται πολλής λόγος στα μέσα ενημέρωσης ότι λάβαμε άδεια για αντίστοιχες ενέργειες. Όμως, στον πόλεμο τα χτυπήματα δεν προαναγγέλλονται ποτέ, δεν ανακοινώνονται. Οι πύραυλοι θα μιλήσουν από μόνοι τους, είπε ο Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, 10 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 παιδιά σκοτώθηκαν και 52 τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε 9 όροφη πολυκατοικία στην βορειοανατολική περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, δήλωσαν οι υπηρεσίες αρρωγής και ο στρατός της Ουκρανίας. Το απόγευμα της Κυριακής η πόλη Σούμι έζησε μια κόλαση, μια τραγωδία που προκάλεσε η Ρωσία στη γη μας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Αρτιούχ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Σούμι, σε ανάρτησή του στο Telegram. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Μαρία Παπακυρίτση είναι στη φροντίδα του ήχου σήμερα, Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν είναι στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ανοίξαμε την εκπομπή με Johnny Cash, μαζί με τους U2 επίσης, το τραγούδι The Wanderer, ο περιπλανόμενος. Και θα την κλείσουμε την εκπομπή επίσης με τον Happy Wanderer, τον χαρούμενο περιπλανόμενο, υπέροχο τραγούδι των παιδικών χρόνων με τον Frank Wire. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη, όπου και η μουσική μας έχει τον λόγο. Πρώτος καλεσμένος μου, ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και σχολιαστής στην τηλεόραση του Sky. γράφει για μας τον πρόλογο της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Πλούσια η συγκομιδή μας σήμερα. Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Χριστό.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Να είσαι καλά.
Διαγραφή Σαμαρά. Τι έχουμε να πούμε? Ξέρουμε τίποτε περισσότερα τη παρασκήνια?
Ήταν ένα αναμενόμενο και αναπόφευκτο τέλος μιας δύσκολης σχέσης που ξεκίνησε καλά, πρέπει να πούμε. Γιατί να σου θυμίσω, θυμάσαι κι εσύ, ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν που έβαλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση του, εννοώ.
Α, μάλιστα.
Το θυμάσαι, φαντάζομαι.
Ναι.
Υπουργοποιήθηκε για πρώτη φορά ο Κυριάκο Μητσοτάκη επί Αντώνη Σαμαρά. Αυτή η σχέση, βέβαια, αν και δεν έχει σημασία η οικογενειακή ιστορία, άρα έτσι, να τη θυμηθούμε λίγο. Mm-hmm. Αντώνης Σαμαράς ήταν ο εκλεκτός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του αείμνηστου.
Ναι.
Σωστά. Λοιπόν, αυτός τον έκανε, τον είχε σαν παιδί του σχεδόν, θα έλεγε κανείς.
Ήταν σχεδόν παιδί τότε, σε ηλικία πολύ, ήταν πολύ νέος.
Νέος.
Ναι.
Ο Σαμαράς, η σχέση λοιπόν χάλασε τότε, θυμίζουμε. Μητσοτάκης έδειξε ο Σαμαρά, έκανε κόμμα, έμεινε πολλά χρόνια στο περιθώριο, μετά επέστρεψε επί Κώστα Καραμαλή στη Νέα Δημοκρατία, έγινε στη συνέχεια αρχηγός της, διέγραψε την Τώρα Μπακογιάννη, την άλλη κόρη του, την κόρη του κ. Μητσοτάκη, του Μουδάιμις Μητσοτάκη.
Γιατί την διέγραψε, θύμισε μας?
Υπήρχε σε μία, τώρα δεν θυμάμαι το επεισόδιο, αλλά δεν τέργεζαν καθόλου οι δυο τους. Mm-hmm. Νομίζω κάτι αρνήθηκε να ψηφίσει για Παγκογιάννη, δεν το θυμάμαι.
Μάλιστα.
Τώρα θα σε γελάσω και δεν θέλω. Και η συνέχεια είναι σήμερα, υπάρχει δηλαδή μια ιστορία μίσους και αγάπης σε αυτή τη σχέση. Όμως νομίζω ότι...
Την αγάπη δυσκολεύεται κάποιος να την εντοπίσει, αλλά φαίνεται ότι στην αρχή...
Προϋπήρξε του μίσους.
Ναι.
Τα μεγάλα μίσους ξεκινάνε από μεγάλες αγάπες.
Ναι.
Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω τι τον οδήγησε στην τελική απόφαση για τη ρήξη, γιατί δεν νομίζω ότι δεν κατάλαβε τι είπε στον Νίκο Χασαπόπουλο, τον συναδελφό μας, στο Βήμα. Μια χαρά κατάλαβε τι είπε. Ήταν αναμενόμενο μετά από όλα αυτά. Ότι δεν μπορούσε να μείνει. Δεν γίνεται να λες στον Πρωθυπουργό να διώξει τον Υπουργό Εξωτερικών, γιατί αυτό έλεγε, για να τον περνάει για να είναι 14 και να περιμένει να σε κρατήσει την άλλη μέρα. Δεν γίνεται. Πότε συμβαίνουν λοιπόν οι μεγάλες έρηδες στα κόμματα? Όταν δεν υπάρχει αντίπαλος. Όταν δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά αναδεξαγός αντίπαλος. Αρχίζουν τα εσωτερικά συνήθως, τα εσωκομματικά, που είναι χειρότεροι όλων των πολέμων ως γνωστών οι εμφύλοι. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς εδώ και ένα χρόνο σίγουρα, να μην πω πολύ πίσω, από το 19 στην πραγματικότητα ξεκινάει η γκρίνια. Τώρα ισχύουν, δεν ισχύουν οι φήμες ότι για κάποια πράγματα έχει συνοηθεί με τον Πρωθυπουργό και δεν έγιναν ακριβώς ή δεν κατάλαβε τι ακριβώς του είχε υποσχεθεί, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση πάντως ξεκινάει από τότε η μεταξύ τους κακή σχέση, αρχίζει να χαλάει η σχέση τους. Λοιπόν, στο βαθμό που δεν υπήρχε αντίπαλον δέος στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Σαμαράς αποτέλεσε εν τέλει τη διαλύδα κάποιων εξελίξεων. Δεν ξέρω τι εύρος θα πάρουν, δεν φαντάζομαι θα υπάρξει μεγάλο βάθος, και αυτό γιατί ένας πρωθυπουργός κινδυνεύει να αμφισβητηθεί ευθέως από το κόμμα του όταν χάσει την κυριαρχία, δηλαδή όταν πάψει να είναι εκλέξιμος, ας το πούμε έτσι, αν επιτρέπει ο όρος.
Εκείνο
όταν
που...
δεν έχει προοπτική επανεκλογής δηλαδή. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής ο κ. Μητσοτάκης δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει δύο πρόβλημα.
Εκείνο που, προτάσει, εκείνο που προτάσει πάντως, Παναγιώτη, ο Σαμαράς είναι τα εθνικά θέματα. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό, και έτυχε και ήμουν εκεί, στην Κύπρο, σε μια εκδήλωση ενός περιοδικού γυναικείου του Μαντάμ Φιγκαρό που βράβευε την γυναίκα της χρονιάς, έκανε και μίλησε ο κύριος Σαμαράς.
Ωραία, εντάξει, να μπούμε στην ουσία των θέσεων αυτών που αναπτύσσει ο κύριος Σαμαράς.
Ναι, και ήγηρε εθνικά θέματα. Είπε
ναι. Εντάξει, το έχει ξανακάνει και το 93 το ίδιο. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω στην ουσία των θέσεων του, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία στην πολιτική. Σημασία έχουν κινήσει τη στιγμή που γίνονται.
Μα ζήτησε την παρέτηση του Υπουργού, έτσι δεν είναι.
Βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και δίκιο να είχε, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι δεν έχει σημασία τόσο, γιατί κάνει επικρίνει το κύριο Μητσοτάκη και τα αντιπλούργα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, έχει συμβεί κάτι άλλο διαφορετικό που δεν το ξέρουμε. Ό,τι έκανε και αυτός ως πρωθυπουργός, ό,τι έκαναν όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας διαχρονικά, δεν έχει αλλάξει κάποιος την εθνική γραμμή στα ελληνοτουρκικά. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι, ούτε mm-hmm. βλέπουμε κάτι mm-hmm. μπροστά μας ότι πρόκειται να συμβεί. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλη αυτή η αντιπαλότητα ως προς τα εθνικά είναι προσχηματική κατά τη γνώμη μου.
Μάλιστα.
Εντελώς προσχηματική.
Με τον Καραμανλή.
Νομίζω όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον κύριο Καραμανλή.
Τι θα γίνει με τον
κύριο Καραμανλή, νομίζω, διαβάζοντας, θα μιλήσει την Παρασκευή για κάποια εκδήλωση για βιβλίο πάλι. Mm-hmm. Θα τον περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι η ίδια περίπτωση. Mm-hmm. Δεν νοείται να λέγεσαι Καραμανλής και να συνδράμεις κάθε οδήποτε τρόπο στην διάλυση παράταξή σου. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Τώρα τι να πω. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα συμβεί πάντως.
Μάλιστα. Τον πρότεινε μάλιστα και για, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Καραμαλής δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό.
Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται. Αλλά στο χωριό μου λένε μια παροιμία. Ανύπαντος προξενητής για λόγου του γυρεύει. Λοιπόν, νομίζω και θα μείνω σε αυτό. Δεν θέλω να καταλογίσω πρόθεση σε κανέναν. Δεν το ξέρω. Αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας και αυτό.
Μάλιστα. Τι άλλο, Παναγιώτη, βρίσκεις ενδιαφέρον από την ειδησιογραφία, την πολιτική
σήμερα,
που παρακολουθείς?
Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η απελευθέρωση του Κιέβου να χρησιμοποιεί τους πυράβλους.
Ναι, ακριβώς.
Μεγάλου βεληνικούς κατά της Ρωσίας. Αυτό είναι η σημαντική είδηση σήμερα.
Στα δικά μας παρακολουθείς και καθόλου τα του ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε και το debate που έρχεται αυτή την εβδομάδα και όλα. Δεν ξέρω πόσοι θα το παρακολουθήσουν και τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει. 4 είναι οι υποψήφοι.
Εντάξει. Δεν θα εκπλαγώ με οποιονδήποτε κερδίσει, αν και φαίνεται ότι ο κύριος Φάμελος είναι πιο 4. Δεν αποκλείω όμως και το κύριο Πολάκη. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι εδώ είναι μια ιστορία που τελειώνει όπως της άξιζε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ανορθόδοξα ανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο και κυβέρνηση των τόπων τις γνωστές λιβερές συνέπειες, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιεί τους τρόπους ακριβώς χρησιμοποιεί στην ισοκομματική διαμάχη και διαλύεται σε δόσεις εδώ και ένα χρόνο, 1,5.
Μάλιστα.
Νομίζω είναι η κατάληξη που θα ανέμενε κανείς αθελογικός άνθρωπος για ένα κόμμα που είναι ανεμομαζόματα και έγινε διαβολός κολπίσματα.
Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και σχολιαστής στην τηλεόραση του Sky. Έγραψε για μας τον πρόλογο της εκπομπής μας. Εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, η ώρα είναι σε λίγο 9:30. Θα ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων.
Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα διεθνές φόρουμ των μέσων ενημέρωσης της ελληνικής διασποράς. Σε συνεργασία με το Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο του Hellenic College στη Βοστόνη. Μια πρωτοποριακή δράση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην ομογένεια.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και μπαίνουμε στην δεύτερη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με την κλασική μινιατούρα μας που σήμερα είναι το Ρόντο αλλά Τούρκα. Είναι η σονάτα συγκεκριμένα για πιάνο σε λα του Wolfgang Amadeus Mozart και είναι γνωστότερο ως τουρκικό Μάρς. Και με αυτή την κλασική μινιατούρα, το Ρόντο αλλά Τούρκα του Wolfgang Amadeus Mozart, θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας. Η ειδησιογραφία της ημέρας και τα πρόσωπά της θα κατευθύνουν για μένα τη συζήτηση σήμερα με ένα από τα πιο ανοιχτά μυαλά που έχει ο τόπος μας και ας του είναι, ξέρω, άβολη πολύ αυτή η εισαγωγή. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο Μιχαηλίδη.
Καλημέρα, Νίκο. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που παρακολουθεί την επικαιρότητα? Εάν έλεγα τώρα, τι πρόσωπο ξεχωρίζεις, τι σημειώνεις ως σημαντικό ή και όχι σημαντικό?
Εντάξει, η επικαιρότητα δεν πάβει να μας εκπλήσει, μάλλον να παράγει διαρκώς γεγονότα.
Σαμαράς.
Ναι, φυσικά. Αυτό το πέρασμα από την συζήτηση για το WOC, για τη WOC agenda τη λεγόμενη, στο θέμα Σαμαρά, στα εκλογικά και πολιτικά άγχη και σε μία, βλέπω ας πούμε, μια δυναμική, όχι ρευστοποίηση, αλλά μια δυναμική κινητικότητας στο πολιτικό σύστημα που μέχρι τώρα αφορούσε κυρίως την κεντροαριστερά ή την αριστερά με όλες αυτές τις περιπέτειες, τώρα ίσως ανοίγεται ένα κεφάλαιο ενδεχομένως και στην κεντροδεξιά. Άγχους και αν όχι ρευστότητας, αλλά πάντως κινητικότητας. Ναι. Αλλά νομίζω ότι...
Στην κεντροδεξιά όμως που έχει πολλούς εκπροσώπους, δηλαδή εννοείται στο κυβερνών κόμμα, γιατί τι άλλο υπάρχει πέραν της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, αυτό που λέμε δεξιά με όλη την ευρεία γκάμα, έχει πάντα δύο ψυχές, ας πούμε. Μια πιο φιλελεύθερη και μια συντηρητική. Μια εθνικολαϊκή και μια πιο κοσμοπολίτικη, πιο κοντά στον οικονομικό φιλελευθερισμό ή στην τεχνοκρατία, ας πούμε, στη σύγχρονη τεχνοκρατία. Αυτές οι δύο, επειδή όμως πρόκειται για ένα χώρο που κυβερνάει, που ασκεί εξουσία ή που αυτό το ενδιαφέρει κυρίως, η διακυβέρνηση, όχι το να κάνει θεωρία ή να συζητά προγραμματικά ζητήματα πολιτικής θεωρίας. Αυτές οι δύο εκδοχές που συνδέονται και με πρόσωπα που μερικές φορές το ένα περνάει από το άλλο ή που συμβολίζει την πιο συντηρητική, την πιο φιλελεύθερη πλευρά, συμπλέκονται και συνυπάρχουν, συμβιώνουν στα κεντροδεξιά κόμματα ή στα δεξιά κόμματα, αν και τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη έχουμε μία αποκόλληση και έναν άλλο χώρο, έναν εναλλακτικό και ανταγωνιστικό χώρο στη συμβατική κεντροδεξιά. Δεν είναι πάντα ακροδεξιός, θα τον έλεγα εναλλακτικά δεξιός, ο οποίος έχει άλλες αναφορές και αυτός όμως πολλές φορές επηρεάζει το παιχνίδι στο συμβατικό πολιτικό σύστημα, γιατί μεγαλώνει αυτός ο χώρος. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία πάντα αυτή η διπλή, αν όχι ταυτότητα, η διπλή αναφορά, γιατί είναι και ένα κόμμα των τοπικών προχόντων, ναι, των ελίτ, μερικές φορές που είναι σε τοπικό επίπεδο, στην επαρχία, πιο συντηρητικός κόσμος, η φιλελεύθερη, κάπως πιο καθαρό, είναι μειοψηφία πάντα, αλλά έχουν κερδίσει, ας το πούμε, πόντους και ηγεμονική θέση τα τελευταία χρόνια. Και αυτό αρχίζει και δημιουργεί αντιθέσεις Μαζί βέβαια με προσωπικά γυνάτια ή με, ή με ζητήματα που έχουν να κάνουν με νησικακίες και με αντιθέσεις προσώπων. Αυτό νομίζω ότι θα δούμε, αλλά αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, αν και φαίνεται κάπως πιο θεωρητικό επίπεδο και πιο μακρινό, είναι αυτή η συζήτηση όπως ήρθε, όπως έρχεται στην Ελλάδα με άτακτο τρόπο, αποσπασματικό τρόπο και με το γνωστό έτσι, πολλές φορές πολεμικό ύφος, περί woke ατζέντας, που άλλωστε νομίζω ότι ήταν και μία από τις εχμές μαζί με τα εθνικά θέματα της διαφοροποίησης του Αντώνη του Σαμαρά.
Παρακολουθήσατε λίγο την συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον συγγραφέα τον Πασκάλ Μπρικνέρ εκεί, άνοιξε τον εαυτό του πολύ καθαρά και κάπως αυστηρά κιόλας κατά της woke agenda. Παρακολουθήσατε καθόλου ή διαβάσατε?
Ναι, κοιτάξτε, πρώτα να πούμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν λίγες συγχύσεις από ό,τι κατάλαβα. Πρώτα, ο Μπρικνέρ ήταν κάποτε σε μία, ας το πούμε, πιο περίοπτη θέση. Εδώ τα τελευταία χρόνια δεν είναι ένας από τους κεντρικούς διανοούμενους, δημόσιους διανοούμενους στη Γαλλία. Έτσι, κινείται μεταξύ, ας πούμε, κεντροδεξιάς και συντηρητισμού, έτσι να το πω, έτσι, αυτό το πολιτικό του στίγμα. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ ανοίγεται, βλέπουμε, ας πούμε, ότι μέσα από αυτή την επιλογή αυτής της συζήτησης ήθελε κατά κάποιο τρόπο εφάνηκε ένα άγχος του Πρωθυπουργού να στείλει ένα μήνυμα ότι παραμένουμε κατά κάποιο τρόπο σε μια κοντά, ας πούμε, σε μια του μεσαίου και θα έλεγα κάπως συντηρητικού πεδίου δύναμη, παρά το ότι έχουμε κάνει αυτά τα ανοίγματα σε κάποια ζητήματα δικαιωμάτων, και χρησιμοποίησε νομίζω τη συζήτηση με τον Μπρικνέρ για να στείλει αυτό το μήνυμα που αφορά και τα δημοσκοπικά ενδεχομένως ευρήματα και την πολιτική στιγμή, που ήταν ένα μήνυμα προς τα δεξιά.
Ναι, διότι καταφέρθηκε στην συζήτηση με τον Μπρικνέρ εναντίον της woke agendas ο άνθρωπος, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νομοθέτησε τους γάμους μεταξύ ομοφιλοφίλων.
Ναι, μόνο που όπως έγινε σαφές και διεθνώς ισχύει αυτό, ότι οι γάμοι μεταξύ ομοφίλων και κάποιες θεσμικές και κοινωνικές αλλαγές δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που λέμε woke agenda. Να πω τρία πραγματάκια εδώ, χωρίς να βγαίνω από τον αρμό των ερωτήσεων, νομίζω. Είπαμε, υπάρχουν τρία θέματα που συνδέονται με τη woke agenda, έτσι. Το ένα είναι αυτό που είπαμε, ένα εκλογικό και πολιτικό άγχος μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης για τις διαρροές και τις απώλειες προς τα δεξιά της. Το άλλο είναι μια πολύπλοκη συζήτηση, έτσι, που αγκαλιάζει και συχνά αλέθη, νομίζω, έτσι, τα παίρνει όλα αμπάριζα, διαφορετικά ζητήματα. Θέματα δικαιωμάτων, ανοχή σε μειονοτικά υποκείμενα, κριτική σε μοντέλα ζωής του παρελθόντος, πολιτική για τις διακρίσεις και ούτω καθεξής. Αυτά όλα είναι διαφορετικά ζητήματα. Μερικές φορές τα αλέθουμε και τα παρουσιάζουμε σαν ένα πολτό. Και υπάρχει και ένα ακόμα πιο υψηλό επίπεδο, δεν θα το θίξουμε εδώ, που αφορά το δικό μου πεδίο με την ευρία έννοια, την πολιτική φιλοσοφία, τη θεωρία, την κοινωνική θεωρία, που συζητάει εδώ και δεκαετίες τη σχέση μεταξύ του φύλου, του gender που λέμε, της φυλής, των κοινωνικών τάξεων, το πώς αλλάζει ο πολιτισμός στη σύγχρονη Δύση, αλλά και με ποιους όρους συζητάμε αυτό που λέμε τις ταυτότητες και τις ευαισθησίες μειονοτικών ομάδων σε σχέση με το κοινό καλό, τη γενική πολιτική του κράτους και τους κανόνες της. Είναι τρία πράγματα πολύ διαφορετικά. Το ένα είναι εκλογικίστικο και πολιτικάντικο με μια έννοια, ας πούμε. Το δεύτερο είναι ένα μεσαίο επίπεδο που θέλει προσοχή το πώς θα πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, αδιακρίσεις. Και βλέπω κάτι, έχω παρατηρήσει κάτι εδώ, κύριε Μιχαλίδη, στην ελληνική, ας πούμε, σφαίρα συζήτησης και στο διαδίκτυο. Άνθρωποι άνω των 60 ή κυρίως των 70, κυρίως άνδρες και γυναίκες βέβαια, ασχολούνται πανικόβητα σχεδόν έμφοβοι με τις περιπέτειες του φύλου και με τις σεξουαλικές ταυτότητες. Δηλαδή όταν λένε walk κυρίως, εννοούν κατά βάση αυτό. Με μια αιμονή, σαν να ζούμε ας πούμε σε μια κοινωνία που απειλεί να ευνουχίσει τον ανδρισμό μας. Ενώ κάθε λίγο και λιγάκι δολοφονούνται γυναίκες από συζύγους και εραστές σαν ιδιοκτησιακά λάφυρα. Επειδή δηλαδή στη χώρα μας λείπει η διάσταση της φυλής, το θέμα ας πούμε της λευκής κυριαρχίας, του white supremacism που είναι στην Αμερική κυρίαρχο, εδώ οι ανησυχούντες για τη woke agenda είναι κατά βάση εκ του πλαγίου αντιφεμινιστές και αντιλοάτκοι. Και ένα άλλο πράγμα, αυτή η συζήτηση καταφεύγει συχνά σε μια εξωτική περιήγηση, στις πιο ακραίες ή ακατανόητες για το ευρύ κοινό εκδοχές κουλτούρας της ακύρωσης λεγόμενης, ή σε μια συζήτηση περί πολιτικής ορθότητας, είναι σαν να θες να συζητήσεις για το σοσιαλισμό ξεκινώντας, ξέρω εγώ, από τις πιο σταλινικές ή πιο αριστερίστικες εκδοχές του. Στέκεται δηλαδή μόνο στις εκτροπές κάποιων κινήσεων ή επιμέρους ανοησίες σε καλλιτεχνικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα για να χτίσει τελικά ένα νεοσυντηρητικό αφήγημα. Άλλοτε με κεντρό αμφίες και άλλοτε πιο ανοιχτά συντηρητικό. Αυτό νομίζω δεν το χρειαζόμαστε σήμερα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε πολιτισμικές διαμάχες, να βάλουμε ζητήματα κριτικής και αυτοκριτικής και για τη φιλελεύθερη δημοκρατία και για τις διακρίσεις και για τις ανισότητες. Δεν χρειαζόμαστε νομίζω έναν πολιτισμικό πόλεμο πάνω σε φαντάσματα ή υπερβάλλοντας προβληματικές πλευρές της σύγχρονης κουλτούρας των ταυτοτήτων.
Μήπως λείπει και η αντίληψη για ορθή γνώση των γεγονότων, της πραγματικότητας, ναι, σαν μερικές φορές να υπτάμεθα σε ένα σύμπαν το οποίο μόνο μέσα στο μυαλό μας υπάρχει.
Κοιτάξτε, υπάρχουν ζητήματα, δηλαδή και εγώ ας πούμε και σε κείμενα και άλλος κόσμος διεθνώς γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για αυτό που λέμε για τη σχέση ταυτότητας και πολιτικής, ηθικών ζητημάτων ή ζητημάτων που τίθενται από μειονοτικές ομάδες σε σχέση με το πλαίσιο της μιας πολιτικής κοινότητας ή μιας πλειοψηφίας. Είναι θέματα που απασχολούν, αν θέλετε, την θεωρητική συζήτηση αλλά και τη δημόσια σφαίρα με την ευρεία έννοια εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό όμως που νομίζω, γιατί υπόθηκε μία έκφραση για την τυραννία των μειονοτήτων. Ξέρουμε την τυραννία της πλειοψηφίας είναι ένα παλιό φιλελεύθερο θέμα στον Μιλ, στον Ντογκβίλ και σε άλλους, έτσι, ότι πρέπει να υπάρχουν θεσμικά και άλλα αντίβαρα στη λεγόμενη απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα έχει προκύψει η τυραννία των μειονοτήτων ή των μειοψηφιών και είναι ένα θέμα που λίγο παίζει. Να το δούμε, αλλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, θα σας πω ένα παράδειγμα, λίγο προκλητικό, έτσι, καμιά φορά χρειάζεται. Και εμένα με ενοχλούν ως τρόπος ακτιβισμού και ως μεθοδολογία αλλά και ως λογική αυτοί οι τύποι, ξέρω εγώ, που πάνε σε ένα μουσείο και κάνουν ένα είδος βανδαλισμού σε έργα τέχνης ή τέτοιου τύπου, Extinction Rebellion, διάφορες οργανώσεις τέτοιου τύπου. Αλλά θεωρώ ότι μεγαλύτερο πρόβλημα, βαθύτερο πρόβλημα για την ανθρωπότητα, την επιβίωσή της, είναι ότι έγινε μια διάσκεψη σχεδόν αποτυχημένη στον Μπακού, σε μια χώρα που έχει συμφέροντα με τα ορυκτά καύσιμα και είχε 150 λομπίστες εκεί των ορυκτών καυσίμων που αναστέλουν και μπλοκάρουν ουσιαστικά και καθυστερούν μαζί με την εκλογή Τραμπ τα αναγκαία μέτρα, τα μίνιμουμ μέτρα για την οικολογική βιωσιμότητα για τη γη, ας πούμε, και τον πλανήτη. Άρα να σταθμίσουμε πραγματικά ποιες μειονότητες, ποια συμφέροντα μάλλον διαφόρων ολιγαρχιών είναι τα πιο ανθρωπολογικά και οντολογικά επικίνδυνα, ασκώντας βέβαια κριτική και κάνοντας και μέτωπα και σε εκδοχές που κατά τη γνώμη μου και τη δική μου και πολλών άλλων δεν προωθούν τους στόχους της ισότητας και της δικαιοσύνης με αποτελεσματικό τρόπο.
Να πω τώρα εδώ, όσοι μπήκανε στη συχνότητά μας, ότι συζητάμε με τον κύριο Νικόλα Σεβαστάκη, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέα. Μιας και αναφερθήκαμε στο παράλογο και στο σουρεαλιστικό από τον Μπακού, πράγματι ήταν τέτοιο, το χρησιμοποιώ έτσι κάπως ανορθόδοξα ως μία αφορμή για να ζητήσω και μία δική σας ματιά επάνω στον Ντόναλντ Τραμπ.
Εντάξει, είναι πολύ ανησυχητικά τα νέα, ούτως ή άλλως ήταν η εκλογή αυτή ένα κακό νέο νομίζω για την ανθρωπότητα, όχι για το, απλώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ότι εντάξει ήταν μια εκλογή που πήρε την πλειοψηφία και πήρε και τη λαϊκή πλειοψηφία και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, να το σκεφτούν οι άνθρωποι
και σε όλα τα σώματα,
και σε όλα τα σώματα, ναι. Και πρέπει να το σκεφτούν, είναι ένα κομμάτι, μια ευθύνη όλων των άλλων, έτσι, για το τι δεν κάνουν καλά και για το τι συμβαίνει. Δεν είναι τόσο αυτονόητα τα πράγματα και πρέπει να φύγουμε από την απλή πολιτική των χαρακτηρισμών. Παρόλα αυτά όμως, βλέποντας ένα υπουργικό να φτιάχνεται ένα σώμα ανθρώπων με ανθρώπους με αρνητές της κλιματικής κρίσης, με δισεκατομμυρίουχους μεσιανιστές, που έχουν μεγάλη ιδέα, τεράστια ιδέα για τον εαυτό τους, με ακραίους οπαδούς κρατικής απορρίθμισης και διάλυσης των δημόσιων υπηρεσιών, με ανθρώπους με τατουάζ, με μεσαιωνικούς σταυροφόρους και αυταρχικούς οπαδούς των μπάλουμπρων τυχών, των απόλυτων τυχών, των αντιμεταναστευτικών ας πούμε ιδεών, ανησυχώ ότι έχουμε να κάνουμε πραγματικά με φαινόμενα νεοφασισμού. Υπάρχει βέβαια η θεωρία των checks and balances, των αντίβαρων, υπάρχει και μια άλλη Αμερική, υπάρχει μια θεσμική και κοινωνική κουλτούρα αντιδράσεων, αλλά το γεγονός ότι η κυριαρχία του τραμπικού στρατοπέδου είναι αρκετά μεγάλη και σε διάφορα σώματα, έτσι, και ενδεχομένως και στα δικαστικά, στο δικαστικό επίπεδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις Ηνωμένες Πολιτείες για την οργάνωση του κράτους, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και κυρίως ότι δείχνει μια ιδεολογική και πολιτισμική οπισθοχώρηση, η οποία δεν έχει καμία σχέση, κατά τη γνώμη μου, ή μάλλον έχει πολύ μικρή σχέση με τη woke agenda για την οποία μιλούσαμε, αλλά έχει σχέση με τα προβλήματα των κάποιων λαϊκών τάξεων και κάποιων ακόμα και μειονοτήτων, που είναι βασικά προβλήματα που σχετίζονται με το οικονομικό και κοινωνικό του στάτους παρά με τις πολιτισμικές τους αγωνίες.
Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, μακάρι να σας πείσω κάποια φορά, θα σας στείλω αεροπλάνο να σας φέρει ή ελικόπτερο να σας φέρει από τη Θεσσαλονίκη, να έρθετε στο στούντιο μια Παρασκευή για να έχουμε όλη την ώρα τη δικιά μας για να απλώσουμε την κουβέντα.
Σας το υπόσχομαι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Γεια σας.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέα. Το ένθετο μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη σήμερα θα μας πει για το φαινόμενο που είχαμε δει και πριν από 2 χρόνια, της μαζικής φυγής που παρατηρήθηκε αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές από το Twitter. Έτσι, η άνοδος του Blue Sky, ενός νέου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που ίδρυσε πέρσι το πρώην αφεντικό του Twitter, ο Jack Dorsey, γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη. Βάλια μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο. Τα είχαμε κουβεντιάσει και πριν από ένα περίπου χρόνο ότι δημιουργήθηκε αυτό το νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τότε ο κόσμος έφευγε επειδή ο Μάσκ είχε αγοράσει το Twitter και το είχε κάνει X και ο κόσμος είχε θυμώσει. Τώρα ο κόσμος έχει θυμώσει με τον ίδιο τον Μάσκ, εντελώς και με την εγκύτητα που έχει με τον πρόεδρο Τραμπ το τελευταίο καιρό. Είναι στο Μάρα Λάγκος και δεν έχει κουνηθεί από εκεί από ό,τι μαθαίνουμε. Και έτσι λοιπόν ο κόσμος μετακομίζει στο Blue Sky. Δεν είναι μόνο το Blue Sky. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το ποιος θα είναι τελικά ο διάδοχος. Αν υπάρξει διάδοχος του Twitter, θα είναι το Blue Sky, θα είναι το Mastodon, θα είναι το Threads της Meta. Νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αξίζει επίσης, υπάρχει και μια ελληνική κοινότητα που έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό να δημιουργείται μέσα στο Blue Sky, το οποίο πήρε το όνομά του Ιρίστα Παρόδο, επειδή ο Ντόρσε ήθελε να αφήσει το πουλί του Twitter, το μπλε, να πετάξει τον μπλε ουρανό, λέει.
Είχαμε και εμείς Blue Sky, νομίζω ένα τηλεοπτικό κανάλι εδώ πέρα που ήταν λίγο...
καμία σχέση.
καμία σχέση, ναι.
Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ελληνική κοινότητα και όποιος θέλει μπορεί να μπει χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό, να δει τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Ένας χρήστης, και να τελειώσω με αυτό, είδα ότι έγραψε χθες ότι το Blue Sky είναι κάτι σαν το επικουρικό, ενώ το Twitter είναι η κυρία σύνταξη.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα. Και εμείς θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη μας και δάσκαλο, αηδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη. Έχει τίτλο «Η δε μνήμη ασθενής». Ακούστε του είναι.
Επέτειος. Πότε πέρασαν κιόλας 50 και κάτι χρόνια. Η νοσταλγία της νιώτης για τη γενιά μου. Σκόρπιες εικόνες ιστορίας. Ήσουν και εσύ εκεί, και αν όχι ακριβώς εκεί, κάπου παραδίπλα. Δεν ότι δεν φοβόσουν, φοβόσουν και πολύ μάλιστα, αλλά ήταν η ελπίδα, ο παλμός, η μυρωδιά των δακρυγόνων, τα συνθήματα. Είσαστε αδέρφια μας, αυτοί πυροβολούν. Οι τραυματίες σε πρόχειρα φορεία, εσείς τα κάγκελα, δεν είσαι εσύ, είμαστε όλοι, άτρωτος. Αναλαμπές γενναιότητας και αυτοθυσίας. Δεν κρατάει πολύ αυτό, αλλά το γεύτηκες. Και το κρατάς μέσα σου τα χρόνια που θα έρθουν. Ή το περιφέρεις κάθε Νοέμβρη, γιατί οι νεότεροι πρέπει να ξέρουν. Ή γιατί ελπίζεις ότι μια έκρηξη ηρωισμού δικαιώνει μια ζωή ολόκληρη. Έπειτα ήρθαν οι πορείες, τα πανό και τα συνθήματα, τα παραταξιακά μπλοκ και μικροπολιτές, ο φόρος τιμής και η καπηλεία. Και η αέναη συζήτηση του πραγματικού νοήματος της εξέγερσης, της δικαίωσης, που έχει τόσες εκδοχές, όσες και οι διεκδικητές της αλήθειας της. Αναμενόμενο. Η όποια κομματική εκμετάλλευση δεν μπορεί όμως να μειώσει το μεγαλείο και την ιστορική παρακαταθήκη των γεγονότων. Τα χρόνια περνούν και η μνήμη αδυνατίζει. Βοηθά σε αυτό και ο κομματικός ή αντισυστημικός φανατισμός. Ακούσαμε τόσες φορές τους επιτίδιους οδηγητές κάθε λογής αγανακτισμένων, όχι μόνο αυτών της πλατείας, να βροντοφωνάζουν ή να σιγοψιθυρίζουν. Η Χούντα δεν τελείωσε το 73, η Χούντα του Μητσοτάκη σήμερα, η Χούντα του Πασόκ παλιότερα. Εύκολα λόγια που υπονοούν ότι στα χρόνια της Χούντας, της πραγματικής, το τίμημα της αντιστασιακής πράξης, μια έκφραση αντίθετης γνώμης, η λέξη ελευθερία, η διαδήλωση, η συμμετοχή σε οργάνωση, πάντα παράνομη, είχε σαν αποτέλεσμα τη σύγκρουση με τα ΜΑΤ, τα δακρυγόνα, άντε μια προσαγωγή στο τμήμα. Εντάξει, και τι έγινε. Θυμίζουμε στους αμνήμονες ότι αντίσταση σήμαινε σύλληψη, καταδίκη άνευ δίκης, πολυετή ίσως φυλάκιση, απερίγραπτα βασανιστήρια, στα κολαστήρια της ΕΣΑ. Όχι, δεν ήταν χαστούκάκια σοφρονισμού, φάλαγγες και ηλεκτροσόκ ήταν. Απειλή μόνιμης βλάβης της υγείας. Θάνατος. Το Πολυτεχνείο είχε νεκρούς. Και η ακόμα σκληρότερη Χούντα Ιωαννίδη οδηγεί νέο κύμα αγωνιστών σαν μπουντρούμια, σε συνθήκες απερίγραπτες. Λέω απερίγραπτες, αλλά τις έχουν περιγράψει αυτοί που μαρτύρησαν. Η εύκολη και άκρητη χρήση των λέξεων και ενιών, η Χούντα που ζούμε, είσαι φασίστας, φασίστες στην Ουδού, φασίστες και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να ζει ο κύριος Σόιμπλε, να ζει και η Ευρωή, αγγιλωτός σταυρός στον Μητσοτάκη, προδότες, μειοδότες, κάνει τις λέξεις να χάνουν τη σημασία τους, να ξεθοριάζουν οι έννοιες. Ξεθοριάζει μαζί τους και η εικόνα της βάναυσης χουντικής βίας. Οι φασίστες χαμογελούν αχνά. Ο Χίτλερ ήταν και ζωγράφος και ο Στάλιν έλεγε ωραία ανέκδοτα. Ασθενής η μνήμη των λαών, βλέπετε. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου στράφηκε ενάντια στη Χούντα την πραγματική. Δεν ξέρω αν δικαιώθηκε. Ο καθένας έχει και μια άποψη, αλλά συνέβαλε αποφασιστικά με τα γεγονότα που ακολούθησαν στην εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, που κακώς θεωρούμε αυτονόητη και δεδομένη. Όχι, η δημοκρατία δεν είναι ο παράδεισος. Είναι το δικαίωμα να μιλάμε ελεύθερα, να διαφωνούμε, να σκεφτόμαστε. Το δικαίωμα να εκλέγουμε, να αλλάζουμε κυβερνήσεις, να ελέγχουμε, να αγωνιζόμαστε όταν αισθανόμαστε αδικία. Το δικαίωμα να διεκδικούμε. Καθόλου αυτονόητο. Καθόλου δεδομένο.
Η σκέψη της ημέρας από τον θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη μας και δάσκαλο αίδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, με τίτλο «Η δε μνήμη ασθένης». Με το Wanderer, έναν περιπλανόμενο, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τον μεγάλο Johnny Cash και κλείνουμε με τον χαρούμενο περιπλανόμενο, The Happy Wanderer, με τον Frank Wire. Γεια χαρά σας, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, Δελτίο Ειδήσεων και μετά Χριστίνα Βίδου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη, δεν έχει εκπομπές αύριο. My